Kuuntelet Maanpuolustuskorkeakoulun Sotataidon ytimessä podcastia. Jaksoissa Sotataidon asiantuntijat keskustelevat ajankohtaisista yhteiskuntaan ja sen turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä.
Tervetuloa kuuntelemaan operaatiota ja taktiikan podcastia. Minä olen sotilasprofessori Everstiluutnantti Marko Palokangas ja tällä kertaa keskustelemassa kanssani on kenraalimajuri EVP professori emeritus Vesa Tynkkynen. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Jälleen kerran olemme sotataidon ytimessä, sillä tässä jaksossa keskustelemme todellisen asiantuntijan kanssa operaatiotaidon ja taktiikan perusteista, kuten taktiikan kansallisesta erityispiirteistä, taktisesta älystä, operaatiotaidon ja taktiikan suunnitteluun liittyvistä tekijöistä sekä toimeenpanon välisestä suhteesta ja operaatioiden johtamisesta. Aluksi on todettava, että operaatiotaito ja taktiikkahan sisältyvät kiinteästi sotataidon laajaan käsitekokonaisuuteen. Jos keskustellaan hetki siitä, että mitä taktiikka on, tämmöinen lämmittelyteema. Mitä olet mieltä, mikä on oma näkemys taktiikkaa?
No, kyllähän minä lähden aika kansallisesta näkökulmasta. Siis meillä on kuitenkin koko itsenäisyyden ajan taktiikkahan on lähtenyt ja hakenut perusteitaan siitä, miten alivoimainen kykenee pärjäämään taistelukentällä. Eikä oikeastaan itsenäisyyden aikana, niin asetelmahan ei ole tästä miksikään muuttunut. Meillä on niukasti resursseja ja meidän pitäisi koko ajan eräällä tavalla taidon kautta saavuttaa tasotusta siihen mahdolliseen sotaan, mihin me ollaan joutumassa. Tämä ei asetelmana ainakaan minun mielestä ole hirveästi muuttunut vuosikymmenien aikana.
Eli nyt kuulijoille vähän avataan yhdessä sitä, että mitä tarkoittaa alivoimaisuus. Onko se määrä alivoimaisuutta, laadullista alivoimaisuutta, mistä muodostuu alivoima ja ylivoima?
No ei se, ei siinä meillä on kuitenkin ollut niin, että se alivoimaisuushan lähtee eräällä tavalla sen materiaalin vähäisyyden kautta versus mahdollinen vastustaja, jolloin meillä on ollut tarvetta ikään kuin kompensoida sitä materiaalista alivoimaisuutta hakemalla mahdollisimman hyvää taitoa. Ja on nähty tätä kautta, että täällä on sellaisella taidollisella osaamisella ja optimaalisella joukkojen käytöllä haetaan ikään kuin tasotusta voimasuhteisiin.
Laatuhan ei välttämättä aina korvaa määrää, mutta joskus sitä voidaan tasapainottaa.
Kyllä se on tismalleen näin, ja sitä kautta me päästään tietysti siihen, että kun väline on kuitenkin, onhan se aina ollut meidän, jos ajatellaan maavoimia, niin meillähän on ollut vähän hidas väline. Ja kun sitä välinettä on kohtuullisen vähän, niin pitäisi olla äärimmäisen taitava, että sitä käytetään oikeaan aikaan siinä, missä saadaan suurin tulos.
Ja nyt täytyy tietysti muistaa, että monta kertaa tämmöinen kliseinen sanotaan, että pieni maa tarvitsee enemmän laatua. Mutta Suomihan ei ole pieni maa. Suomi on aika iso maa, mutta pieni kansa. Ja tämmöisenä kansalaisena, varsinkin pienrakentajana, mä olen tottunut siihen, että köyhän on turha ostaa halpaa, vaan se pitää olla riittävän laadukasta ja vähän ehkä jopa kalliimpaakin. Näyttäytyykö sinun mielestä tämä taktiikassa?
No,
tai ylipäätään sotataidon kehittämisessä?
No kyllähän siitä olen samaa mieltä tietysti, että laatua pitäisi hakea ainakin siihen terävimpään kärkeen. Mutta meille ei yksinkertaisesti resurssit ole vuosikymmenen aikana riittänyt siihen, että jos puhutaan tämmöistä käsitteestä kuin kenttäarmeija, eli koko liikekannalle pantu joukko, niin sille ei vain riitä parasta materiaalia kuin terävimpään kärkeen, jolloin me ollaan asetelmassa, kun sanot, että maa on suuri, niin me joudutaan painopisteiden ulkopuolella käyttämään joukkoja, jotka on varusteltu huomattavasti huonommin, ja se asetelma sinällään ei ole miksikään muuttunut.
Kyllä. Mä nostan vähän keskusteluun vielä tuon kylmän sodan aikaisen tietynlaisen nerokkuuden siinä, miten meidän puolustusjärjestelmää ja puolustusta kehitettiin rakentamalla alueellinen puolustus, joka vastaa kaikkiin ilmansuuntiin, on korrekti poliittisesti maalla, merellä, ilmassa, etelään, pohjoiseen, itään, länteen, missä tahansa. Ja koko ideahan siinä oli sanan mukaisesti alueellisesti koko maan puolustaminen. No nyt kun ajatellaan sitä, että meillä on iso maa, se vaatii tietysti paljon resursseja ja lukumääräisesti olemme aina rajoitettuja, eihän koko kansaa voi mobilisoida ikään kuin aseisiin, vaan se on aina rajoitettua, niin mitä olet mieltä alueellisen puolustusjärjestelmän kovasta ytimestä tai siitä ideasta? Toimiiko se tänä päivänä samalla tavalla?
No joku järjestelmähän meillä pitää olla. Ja kyllä alueellinen puolustus siinä perusperiaatteissaan ei varmaan ole mihinkään muuttunut. Mutta eihän myöskään voi kieltää sitä, etteikö eräällä tavalla arvioissa päädytä siihen, että jotkut alueet on ikään kuin uhanalaisempia kuin jotkut toiset. Kysymys on kuitenkin aika paljon siitä, niin kuin alueessa puolustuksessakin, että jos me ajatellaan, että meidän pitää säilyttää kansallinen elinkelpoisuus, niin meidän on pakko pitää ydinalue hallussa. Ja silloinhan on aikanaan lähdetty siitä, että se menee pyöreästi Oulu, Kajaani, Mikkeli, Helsinki, Etelärannikko. Eli se, missä on pääosa väestöstä, pääosa resursseista, niin se on pidettävä joka tapauksessa hallussa, jolloin me tullaan tietysti asetelmaan, jossa sotataidon näkökulmasta pitäisi parhaimpia olla eräällä tavalla Etelä- ja Keski-Suomi rannikkoalueella. Ja pohjoinen on eittämättä sivusuunta, mutta sehän ei tarkoita sitä, etteikö pohjoista puolusteta. Mutta meidän on vaan pakko vähäiset resurssimme jotenkin suunnata niin, että niiden käyttö eräällä tavalla turvaa mahdollisimman hyvin niin kuin kansakunnan elinkelpoisuuden, onpa sitten tilanne mikä tahansa.
Kyllä. Tästä on itse asiassa hyvä palata, mitä nyt äsken sanoit, niin siihen yhteen perusteemaan, eli suomalaisen taktiikan ja operaatioiden erityispiirteisiin, joita varmasti yksi edustavimpia on meidän olosuhteiden hyväksikäyttö. Ja kun sanotaan, että Suomi ei maantieteelleen voi mitään, niin tässähän on tietynlainen taktinen etu, että me tunnemme oman maastomme, pystymme taistelemaan tarvittaessa siellä, hyödyntämään niitä olosuhteita, vuoden aikoja ja toimintaympäristöä parhaalla mahdollisella tavalla. Onko se sinun mielestä taktista älyä hyödyntää olosuhteita niin omaksi edukseen?
Niin siis jos,
edustaako se taktista
kyllä, älyä osaltaan? Totta kai, kyllähän se on yksi keskeinen osa meidän taktisessa ajattelussa, se miten maastoa ja olosuhteita hyödynnetään. Ja se on itse asiassa Suomessa kyllä aina ymmärretty, että kun niitä mahdollisia vahvuusalueita haetaan, joita ei välttämättä aina ole niin hirveän paljon, niin maasto on kuitenkin, maasto ja olosuhteet on sellaiset, mitä meidän pitää harjoitella käyttämään ja mitä meidän pitää osata hyödyntää. Ja eräällä tavalla tätä kautta päästään siihen, että jos ei tämä ole niin kuin osa taktiikan opetusta ja taktista ajattelua, niin silloin on niin jätetty yksi vahvuusalue käyttämättä.
Kyllä. Löydettäisikö me joku ihan käytännön esimerkki? Nyt jos ajatellaan ihan meidän taktiikan opetusta täällä Maanpuolustuskorkeakoulussa, niin miten me pystyttäisiin parhaiten harjaannuttamaan meidän tulevia operaatikkoja, upseereita siihen olosuhteiden hyväksikäyttöön? Löytyisikö historiasta vaikka? No, kun sinä olet historian tutkija myöskin taustaltasi. Niin.
Ehkä kuitenkin semmoinen näkökulma, että nythän ei, jos ajatellaan vaikka ylintä tasoa yleisesikuntaupseerikoulutusta, niin meillähän ei kouluteta yleisesikuntaupseereita näkemään vain, sanotaan vaikka Etelä-Suomea, vaan koko taktiikan opetushan itse asiassa hakee esimerkkejä opetuksesta eri karttaharjoituksia ja sotapelien kautta koko maan alueelta. Eli valmistuneen yleisesikuntaupseerin, hänen pitäisi ymmärtää koko maan eri olosuhteet, koska palveluspaikathan saattaa olla Pohjois-Suomessa tai Etelä-Suomessa. Ja sitä vahvuutta erillä tavalla ei saisi hävittää. Eli yksi vaihtoehto olisi joskus kylmän sodan aikana, kun ei eräällä tavalla ei ollut poliittisesti korrektia pitää harjoituksia itärajalla, niin silloinhan tehtiin fiktiivisiä läänejä, jossa valtakunnan raja oli keskellä Suomea, ja sitten puolustettiin kiivaasti Kankaanpäätä. Eli kyllä me ollaan eräällä tavalla siinä päästy nyt kylmän sodan loppumisen jälkeen siihen, että harjoitellaan niin sanotusti sitaateissa oikeilla alueilla, onpa se Pohjois-Suomea, Etelä-Suomea tai rannikkoa.
Joo, kyllä. Nyt kun sanoit tämän, että upseeri tavallaan perehtyy koko Suomeen, niin voin allekirjoittaa ainakin omasta kokemuksesta sen, että jo pelkästään palvelustehtävät ympäri Suomea opettaa väkisinkin tuntemaan sen alueen, maaston, ihmiset, kulttuurin, toimintaympäristön, vuodenajat, mitä parhaimmalla tavalla. Tämä on ihan totta. Sitä harva itse asiassa varmaan täällä ajatteleekaan, että kun ura vie ympäri Suomea ja jopa ympäri maailmaa, niin siinä oppii tuntemaan samalla sen niin sanotusti operatiivisen toimintaympäristön.
Joo, kyllä, kyllä.
Palataan vielä tuohon yhteen insertissä mainittuun teemaan, eli taktiseen älyyn, joka on lempiaiheesi. Tiedän sen monesta paikasta. Muistan, kun toimit tuota meidän opettajana yleisesikuntaupseerikurssilla ja pidit alustuksia, ei luentoja, vaan alustuksia, ja herättelit meidän taktista älyä, niin mikä on ajanut siihen, että juuri taktinen äly on tämmöinen sinun urasi yksi keskeisimpiä ajavia tekijöitä tai punaisia lankoja, joita olet aina nostanut esille?
No ehkä se on kuitenkin sillä tavalla, että meidän on, vaikka kaikilla toki on marsalkan sauva kainalossa, mutta on kuitenkin niin, että kun rauhan aikana tarpeeksi kauan opettaa ihmisille operaatiotaitoja ja taktiikkaa, niin alkaa näkeen, että osa ihmisiä on sellaisia, jotka kykenee tilannekuvasta näkemään mahdollisuuksia ja hahmottaa eräällä tavalla aikaa eteenpäin, että mitä voisi tehdä ja mitä ei voisi tehdä. Eli on ehkä pikkusen väärin sanoa, että se eräällä tavalla myötäsyntyinen lahja, mutta niinhän joka alalla on itse asiassa ihmisiä, joilla on myötäsyntystä eräällä tavalla osaamista tai kasvupohjaa. Ja taktiikka on ihan samanlainen. Se ei tarkoita sitä, etteikö ihminen voi harjaantua harjoittelemalla, mutta on vaan niin, että aika nopeasti tuollaisesta oppilasjoukosta alkaa näkeä, että kenellä on kykyä ja näkemystä jossakin tilanteessa toimia nopeasti ja nähdä mahdollisuudet ja niin edelleen. Ja toisille ikkuna ei välttämättä avaudu samalla tavalla. Ja meidän pitäisi tietysti sitä taktista älyä, niin vaikea kuin älymäärittely ehkä onkin, niin meidän pitäisi sitä ruokkia ja kasvattaa ihmisiä käyttämään älyä, koska niin kuin mä sanoin, alivoimaisen pitäisi olla taitava. Ja sitä kautta me päädytään siihen, että älykkyys on se, mitä, eli ihmisiä pitäisi haastaa taktisissa tilanteissa, mitä tehdään ja miksi tehdään. Ja sitä kautta eräällä tavalla nousee pintaan ihmisiä, joilla näyttäisi olevan enemmän kykyä, ja ihmisiä, joilla näyttäisi olevan vähemmän kykyä. Ja tämähän ei tarkoita, jokuhan on mulle sanonut, että mitä varten vain älykkäimpiä eräällä tavalla haluttaisiin nostaa, niin kysymyshän ei ole tästä. Kysymyshän on aika paljon siitä, että minkä tyyppisiä ihmisiä valitaan mihinkin tehtävään. Eli ne, kenellä on taktista älyä, niin heidänhän pitäisi aika pitkästi päätyä komentajatehtäviin. Tämä on tietysti vähän raaka pelkistys, mutta samaan aikaan on sellaisia ihmistyyppejä, jotka on koulutettu yleisesikuntaupseereiksi, joista pitäisi tulla esikuntapäälliköitä, jotka siis eräällä tavalla hallitsee prosessit ja niin edelleen. Eikä tämä ei ole niin, että on vain yhden tyyppiset ihmiset, jotka on sopivia, vaan esikunnassahan ylinjohtohan muodostaa kompaktin kokonaisuuden. Ja se taktinen äly kuitenkin pitäisi löytyä siltä komentajalta, koska hän vastaa ja hän toimeenpanee ja hän päättää. Eli niin kuin tätä kautta olen painottanut eräällä tavalla älyn tärkeyttä.
Olet myös ennen kaikkea painottanut monissa kirjoituksissa ja tutkimuksissakin sekä ihan omassa käytännön elämässä ja komentajuudessa päätöksentekoa ja painottanut sen päätöksentekokyvyn merkitystä. Ja vanha kliseehän on se, että huonokin päätös on parempi kuin ei päätöstä ollenkaan, niin Se on kovin tärkeä osa varmasti operaatiotoitoa ja taktiikkaa, tämä päätöksentekokyky. Miten päätöksentekokyky mielestäsi suhtautuu suunnitteluprosessiin, joka on nyt aika paljon noussut pinnalle ja osaksi tätä operatiivista toimintaa?
No siinä on vähän sellainen rauhan aikanahan tulee eräällä tavalla semmoinen näkemys, että kaikki voi osallistua päätöksentekoon ja kaikkien mielipiteitä kuunnellaan ja niin edelleen. Mutta on kuitenkin niin, että komentaja on se, jolla pitää olla kyky päättää. Se ei rauhan aikana saa hämärtyä, että sodan aikana tehdään ryhmässä päätöksiä. Se ei vain ole näin. Ja se näkee jo rauhan aikanakin ihan joukko-osastopalveluksessa ja varmaan siviilielämässä samalla tavalla, että niin kauan kun on hyvät ajat ja menee hyvin, niin on paljon mielipiteitä ja kaikki tuo omansa. Mutta mitä hankalammaksi tilanne menee, ja varmasti sodassa näin onkin, niin sitä enemmän aletaan vain katsoa komentajaa, että mitä hän nyt päättää. Ja entistä vähemmän erällä tavalla tulee niitä mielipiteensä heittäjiä ja ajatuksen tuojia, jolloin se erällä tavalla pelkistyy ja siihen yhteen ihmiseen, joka päättää ja samalla vastaa. Ja se tarkoittaa myös silloin sitä, että komentajan pitää nimenomaan päättää itse, koska hänen pitää uskoa siihen omaan päätökseensä. Eikä niin, että niin kuin meillä yleensä esikunta tuo vaihtoehtoja ja sitten komentaja sanoo, että valitse vaihtoehdon yksi. Mä en ihan usko, se on opetuksessa, kun käsitellään prosessia, että miten tehtävän saannista mennään kohti päätöstä, niin esikuntahan tekee valmistelutyötä ja komentaja hyödyntää sitä valmistelutyötä. Mutta loppupelissä on kuitenkin niin, että sen komentajan pitää itse päättää ja muokata sitten annettuja vaihtoehtoja semmoiseen lopputulokseen, mihin hän itse uskoo.
Kyllä. Nyt viime aikoina olen huomannut paljon sen, että upseerit helposti ikään kuin nojaavat siihen prosessiin ja sen erilaisiin piirteisiin, mutta prosessihan on tehty sitä varten, että sitä osataan ja voidaan soveltaa. Se on myöskin ainakin omasta mielestäni osa sitä operatiivista ja taktista älyä, että ei ikään kuin hirttäydytä prosessin, siis suunnitteluprosessin eri vaiheisiin vaan ja tehdä orjallisesti kaikkia tuotteita, vaan silloin jos aika on vähän, eli on aika kriittinen tilanne, silloin sovelletaan ja kenties jopa ohitetaan jotain vaiheita.
Niin se on varmaan itse asiassa niin kuin sanoit, niin tuo eräällä tavalla tehtävän saannista toimeenpanoon, niin käytössä oleva aikahan on se, mikä määrää, miten kauan suunnitteluun voidaan varata aikaa. Jos suunnitteluun ei ole kovin paljon aikaa, niin silloinhan me mennään tämmöiseen vähän pikkusen vanhakantaiseen käsitteeseen kuin komentajakeskeinen päätöksenteko, jolloin tarkoittaa sitä, että komentaja ottaa vain lähimmät ihmisensä nopeassa tilanteessa lähelle ja lähtee siitä hakemaan nopeasti ajatuksia ja sen jälkeen tekee päätöksen, koska aikaa, siis vastustaja ei jää odottamaan sitä, kun me käymme prosessia hitaasti läpi ja käymme joka nippelin läpi, vaan meidän päätöksenteon pitäisi hakea perusteita käytössä olevasta ajasta, eli sitä, mitä vastustaja on tekemässä ja mitä meidän pitäisi tehdä, jotta me pääsemme väliin ennen kuin tapahtuu jotakin vielä pahempaa.
Kyllä. Mä nostan historiasta yhden hyvän esimerkin komentajakeskeisyydestä, samalla päätöksenteon nopeudesta ja vaikeudesta tilanteessa, jossa on tehtävä ratkaisuja, koska muuten menetetään paljon ihmishenkiä. Se on Ilomantsin taistelu 44, eli Erkki Raappanan taidonnäyte korpisodasta. Eli ihan lyhyesti saatuaan tehtävän tuolla pohjoisemmalla rintaman osalla niin päämajasta ottaa tilanne haltuun. Hän tekee lentokoneen matkalla puolen tunnin aikana operaatioajatuksen, vie sen esikuntaan, kerää sinne komentajakeskeisyyden periaatteiden mukaisesti pienen ydinjoukon luottohenkilöitään, antaa tehtävän ja muutaman tunnin kuluttua niin annetaan 2,5 sivun mittainen operaatiokäsky, jolla lähdettiin siis toista 10 000 taistelija lähti tekemään hyökkäys sotatoimia yhtymällä, saarostavaa hyökkäystä, ja siinä onnistuttiin. Kova riski, mutta siinä ei varmasti ollut mitään vaihtoehtoja. Voitaisiko tällaista nykypäivänä toteuttaa, vai sitoako suunnitteluprosessi meidät päiviksi niin tekemään kaikki vaiheet?
No me ollaan sitten aina myöhässä.
Aivan.
Sehän on ongelma. Ja kysymyshän on tietysti taktiikassa tässä kohtaa eräällä tavalla aloitteen tempaamisesta. Meidän puhutaan vastustajan päätöksentekosykliin etupuolelle pääsemistä, eli meidän pitäisi saattaa vastustaja reagoivaan asetelmaan, eli meidän toimenpiteet pakottaa vastustajan muuttamaan sitä ajattelemaansa suunnitelmaa, jolloin meille tulee etu eräällä tavalla. Me päästään silloin tilanteeseen, jossa me voimme luoda edellytyksiä vastustajan lyömiseen tai ainakin sen suunnitelman totaaliseen murskaamiseen, jolloin siellä joudutaan siis uuteen suunnitteluprosessiin ja päätöksentekosykliin, jolloin meille tulee taas aikaa tehdä omia vastatoimenpiteitä. Mutta aloitteen tempaaminen tai eräällä tavalla, niin kuin sanoin, sen vastustajan päätöksentekosykliin etupuolelle pääseminen on ensiarvoinen tärkeää. Muutenhan me reagoimme koko ajan.
Kyllä. No sitten vähän taktiikan opiskelusta, oppimisesta ja opettamisesta. Olen usein törmännyt omalla uralla siihen, että meille opetetaan taktiikka on siinä mielessä helppoa ja mukavaa, koska siinä ei ole oikeaa eikä väärää. Ja mä haluaisin tietyllä tavalla haastaa tämän myytin, koska jos ajatellaan sitä, että kyse on kuitenkin taistelusta ja oppi taistelun voittamisesta, niin siinähän menettää ihmishenkiä, jos tehdään vääränlainen ratkaisu. Eli mitä oot mieltä, onko taktiikassa olemassa oikeaa ja väärää?
No tietysti taistelukenttähän pitää sisällään sattumien summan, eli sattumien kautta niin voidaan päätyä mihin tahansa. Mutta meidänhän on kyettävä rauhan aikaan, niin kuin sanoin, niin ihmisen on kyettävä opettamaan siihen älynkäyttöön, jolloin sehän tarkoittaa aika useasti sitä, että jossain tilanteessa pohditaan, mikä voisi olla ratkaisu. Ja niin kuin sanottu, ei ole oikeaa tai väärää, mutta on hyvin perusteltuja ratkaisuja ja vähemmän hyvin perusteltuja ratkaisuja. Eli ihminen kertoessaan, että hän päättäisi tässä tilanteessa näin, niin hänen pitäisi kertoa ne kulmakivet, mihin hän päätöksensä perustaa. Ja jos ei näin kykene tekemään, niin silloinhan se on vain heitto. Eli älyhän lähtee silloin siitä, että hahmottaa siitä tilanteesta, että mitkä on omien mahdollisuuksien kulmakivet, ja sen jälkeen niihin kulmakiviin perustuen tekee päätöksensä. Ja nyt keskusteluhan pitäisi sen jälkeen opetuksessa mennä siihen, että on erilaisia päätöksiä, mitkä on perusteltu erityyppisten kulmakivien kautta. Ja sen jälkeen opettajahan onnistuu parhaiten siinä vaiheessa, kun hän voi vetäytyä taka-alalle, ja opiskelijat jää keskenään kinaamaan niistä kulmakivistä ja päätöksistä. Silloin eräällä tavalla ihminen kasvaa parhaiten siinä taktisen älyn kehittymisessä. Se, että opettaja ammentaa ja kertoo, että pitäisi tehdä näin ja pitäisi tehdä näin, se ei eräällä tavalla jätä semmoisia kasvupisteitä. Mutta kun tasavertaiset keskustelee siinä tilanteessa, sitten opettaja tulee jossain vaiheessa väliin, kun toteaa, että se keskustelu ei enää etene, niin pannaan poikki, hän vetää yhteen ja eräällä tavalla työntää seuraava mustikan pureskeltavaksi.
Kyllä. Mä tartun hieman tuohon, viittasit äsken sivulauseessa tähän sodankäynnin ja taistelun tiettyihin epävarmuustekijöihin, mitä ei voida välttämättä koskaan ennakoida. Nythän, jos sodan ja sotataidon historiaa tarkastelee vaikka nyt tutkimuksen näkökulmasta, niin voidaan todeta, että sodassa on paljon säännönmukaisuuksia ja on tiettyjä lainalaisuuksia. Me olemme historiassa kehittäneet sotataitoon jopa sellaisia kuin yleisiä sodankäynnin periaatteita tai yleisiä taktisia periaatteita. Sitten on aika paljon sitä sodan usvaa tai sodan sumua, mitä me emme pysty hallitsemaan. Millä tavalla sinun mielestä niin operaatioteorissa taktiikassa tämä sodan usva on, ehkä se on justiin sitä osa sitä suurta epävarmuutta, niin voidaanko me sitä harjoitella tai hallita millään tavalla?
No ei me oikeastaan voida, kun me voidaan sotapeleissä tehdä sitä. Eli ihmisiä koulutetaan siis sen tyyppisen tilannekuvan kautta, jossa on äärimmäisen paljon epäselvyyttä. On siis vain on tiedustelun kautta joitakin faktoja, mitä on saatu vastustajasta esille, mutta me emme tiedä kaikkea, jolloin sehän tarkoittaa sitä, että on sen vaillinaisen tiedon perusteella, koska päätös on kuitenkin tehtävä. Ja jolloin se tarkoittaa sitä, että kun päätös tehdään, niin samaan aikaan pitää seurata eräältä tavalla sen tilanteen kehittymistä, koska voidaan ja hyvin usein varmaan tullaankin asetelmaan, jos tehtyä päätöstä on eräällä tavalla oltava rohkeus tarkentaa, koska meidän on turha kuvitella sitä, että vastustajan puolella on niin kuin älyllinen tyhmyyden keskittymä, vaan siellä on samalla tavalla koulutettu komentaja ja koulutetut toimijat, jolloin se eräällä tavalla usvaa pitäisi tietysti hälventää, mutta väitän, että pääsääntöisesti päätökset joudutaan tekemään epävarmuuden tilassa. Ja silloin vaaditaan komentajalta rohkeutta ja uskoa siihen, että näin tehdään, ja silloin lähettävä liikkeelle, koska paikalleen ei voida jäädä.
Mm, kyllä. Ja toisinaan komentajan on varmasti pystyttävä kyseenalaistamaan omakin päätös.
On, kyllä, kyllä.
Ja eikä vain luotettava siihen omaan intuitioon.
Joo, ja sitten on tietysti, mä myönnän, että mä painotan hirveästi komentajan roolia, mutta mä painottaisin yhtä paljon sitä komentajan valitseman ydintiimin eräällä tavalla. Siinä on varmaan, riippunut vähän joukosta, 3, 4, 5 eräällä tavalla sellaista ihmistä, jotka komentaja on nähnyt, että näiden kanssa on keskusteltava siitä eräällä tavalla tilanteesta ja mitä tehdään, koska ei komentajakaan tietysti ole ajattelussaan kaikki voipa, vaikka hän vastaakin sitten siitä päätöksestä. Mutta olisi tietysti tyhmyyttä jättää käyttämättä sitä ympärillä olevaa älyä ja sen älyn kanssa keskustelua. Et siinä mielessä, että se, että komentaja päättää, se on oltava komentajan rohkeus tehdä se päätös, mutta pitää olla kyky myös keskustella ja hakea hyviä ideoita ja luoda sitten se oma kombinaatio siitä, mitä tehdään.
Kyllä. No sitten haluaisin vähän nostaa keskusteluun teema, joka on meille itse asiassa aika haastava sotilaalle. Mehän emme koskaan pysty simuloimaan sotaa siinä kauheudessaan ja äärimmäisyydessään, mitä se on. Ja me voimme vain oppia historiasta, tutkimalla taisteluita, harjoittelemalla niin kartan äärellä luokassa kuin sitten maastossa sotaharjoituksissa, mutta välttämättä sitä ja todellisuudessa sitä kovaa simulointia me emme koskaan pysty äärimmilleen viemään. Eli siitä puuttuu se pelko, nälkä, vilu, kaikki mahdolliset inhimilliset tekijät ja mikä kuuluu siihen osin, joka myöskin muodostaa sitä sodan usvaa. Sotakorkeakoulussa yleisen taktiikan opettajana toiminut Jaakko Aatolainen vainaa kirjoitti vuonna 1984, että suurin virheemme olisi opettaa ja opiskella sellaista taktiikkaa, joka on mahdollista vain luokassa. Allekirjoitatko tämän?
Niin, kyllä se on tietysti, tuo on aika kategorisesti sanottu tietysti.
No mutta, kyllä.
Mutta että kyllähän tietysti luokassa varmaan käydään tietysti, ja on selväkin, että jossainhan on käytävä ikään kuin opetuksen kautta perusteet. Mutta kyllä mä silti näen sitten niin, että sen jälkeen mä olen aina pitänyt sotapelejä äärimmäisen hyvänä. Koska siinä voidaan säädellä eräällä tavalla rasitusta, siis esikuntaahan voidaan eräällä tavalla valvottaa sinne väsymisen äärirajoille ja katsoa, pystyykö se silti toimimaan ja tekemään päätöksiä. Ja ei oikeastaan, se on rauhan aikana aika vaikea muuten eräällä tavalla harjannuttaa ihmisiä. Se on vähän ehkä yksiniittisesti sanottu, että ihmiset pitäisi väsyttää ja katsoa, mihin ne pystyvät, koska on tietysti niin, että kun ihminen väsyy, niin jostain kovinkin terävästä ihmisestä alkaakin näyttäytyä ihan toisenlaisia piirteitä, kun mennään määrätyn väsymisrajan yli. Ja itse asiassa nämä pitäisi hahmottaa, koska jos puhutaan komentajan roolista ja taktisesta ajattelusta, niin ihmisen pitäisi pysyä väsymyksestä huolimatta eräällä tavalla ajatuskirkkaana. Ja sitten se kaikki muu harjoittelu oikeastaan liittyy semmoisen kuin sen sotapelin tilanteen kehittämiseen, ja varsinkin kaksipuolisessa sotapelissä, missä kummallakin puolella on oma esikuntansa pelaamassa toista vastaan, niin siinä saadaan säädeltyä tilanteella ja tilanteen kehittymisellä niin kovinkin paljon sitä, että miltä saattaisi tuntua. Mutta niin kuin sanottu, niin eihän se tappiot ja niin edelleen, nehän on vain numeroita tuommoisessa karttapelissä, mitkä ei sinällään aiheuta nyt niin hirveästi tuskaa. Näin se vaan rauhan aikana tahtoo olla. Että.
Niin hyvässä kuin pahassa.
Niin hyvässä kuin pahassa,
kyllä. Totta. Olet toiminut urallasi monissa tehtävissä, josta nyt mainittakoon suurten joukko-osastojen komentajuus, esimerkiksi Kainuun prikaatissa ja sitten operatiivisen suunnittelun ja nimenomaan operaatiotaidon ja taktiikan niin opettajana, tutkijana kuin sitten operaatikkona itsessään. Ja sitten olet toiminut Maanpuolustuskorkeakoulun rehtorina. Miten, onko omakohtaisia kokemuksia tai vinkkejä tuleville operaatikoille, rehtoreille tai kenraaleille siitä, että miten tätä operaatiotaitoa ja taktiikkaa osana sitä upseerin kovaa ammatillista ydintä tulisi kehittää omatoimisesti tai ylipäätään siis, onko esimerkiksi lukeminen tärkeä osa taktiikan opiskelua ja oppimista vai voidaanko sitä vaan oppia kuuntelemaan?
Aika paha haaste kyllä, mutta
ei, tässä ei olla kevyellä liikkeellä nyt.
Ei selvästikään. No ei, mua henkilökohtaisesti huolestuttaa tietysti se, että meistä on sen jälkeen, kun mehän eräällä tavalla jossain määrin kylmän sodan jälkeen hylättiin, en ehkä voi sanoa hylättiin, meidän kansallinen suunnitteluprosessi, joka taktiikassa toimi nopeasti, tuotti aika karkeita papereita, millä tähdättiin nopeeseen toimeenpanoon. Ja nyt sen jälkeen, kun otettiin kuitenkin länsimainen suunnitteluprosessi ajattelumme pohjaksi, joka pohjaa niin jumalattoman paljon sen suunnittelun tarkkuuteen, joka vie aikaa, niin mä olen eräällä tavalla siitä en voi sanoa huolestunut, mutta olen vaan pannut merkille sen, että sellainen niin kuin nopean toimeenpanon, taktisen päätöksenteon ja niin edelleen, niin se on saanut rinnalleen hirvittävän paljon prosessiuskovaisia ihmisiä, koska se, että tehdään prosessi loppuun, niin ei tarkoita, että putken päästä tulee kultaa. Sieltä voi tulla jotain ihan muuta menyjä. Eli kyllä meidän pitäisi niin kuin pitää arvossa se, että kansallisesti meidän on oltava taitavia. Se tarkoittaa nopeata päätöksentekoa, nopeata toimeenpanoa, ja se pitäisi alleviivata kaikessa. Prosessissahan on kaikki hyvät asiat, ja niin kuin aiemmin puhuttiin, niin taito on se, että sen prosessin eräällä tavalla aikaan suhteutetut osat, mitä ei ehditä tehdä, niin on karsittava pois, jotta päätös syntyy nopeasti. Ehkä tämä on niinku sellainen, en voi sanoa vinkiksi, mutta kuitenkin tämä on sellainen, mikä mua joskus aina mietityttää. No sitten toinen on tuo lukeminen. Lukeminen on ihan hyvä, mutta useasti kuulee, että paljon lukenut ihminen käyttää sitaatteja Sun Tzusta lähtien kaikista mahdollisista sotateoreetikoista pyrkien tätä kautta tuomaan ikään kuin taktisen älynsä esille, koska lukeminen on hyvä silloin, kun pääsee siihen, että on niin paljon pohjatietoa, että kykenee analysoimaan sitä ajattelua, mikä niissä kirjoissa on. Lukeminen sinällään ei välttämättä vielä kehitä ainakaan niin paljon, mutta jos on riittävästi ikään kuin taktiikkaan liittyvää pohjaälyä ja ymmärrystä, niin silloin lukeminen varmaan avaa ihan uusia näkökulmia, eikä sitten tarkoita sitä, että pitää lähteä Sun Tzusta liikkeelle, vaan sieltä voi oman mieltymyksensä mukaan, tietysti lukemisen kirjohan on suunnaton. Mutta kyllä lukeminen tietysti kannattaa, ei mä olen viimeinen sitä kieltämään varmaan.
Eli voidaan taas palata siihen älyyn, eli sen oman oppineisuuden taustalla on kuitenkin se 3A:n sääntö, anna itsellesi aikaa ajatella ja sitten vasta hyödyntää sitä
osaamista. Tismalleen näin.
Tämä on helppo allekirjoittaa ja näin se juuri on. No miten nyt meillä on paljon kuulijoita varmasti tuolla, jotka pohtivat sitä, että miksi esimerkiksi operaatiotaito ja taktiikka on sitä sotataidon kovinta ydintä tai keskiössä, niin mihin me tarvitaan operaatiotaito ja taktiikkaa sitten lopun perin?
No jotenkinhan meidän on pyrittävä joukkoja käyttämään niin, että pääsemme tulokseen, ja sille taidolle on annettu nyt sitten nimi operaatiotaito ja taktiikka. Taktiikka siellä pienempien joukkojen tasolla ja operaatiotaito sitten meillä kansallisessa mielessä prikaatitasosta ylöspäin. Eli ihan samahan on liikkeenjohdon puolella, pitäähän sielläkin olla äly mitä tehdään, mikä sen nimi nyt sitten onkaan. Se on se on sodassa otettu, että se on operaatiotaito ja taktiikka. Sitten ylemmällä tasolla mennään tietysti sitten strategiseen päätöksentekoon, joka nyt ei sitten taas tässä kohtaa kuulu meidän keskusteluteemaan, mutta kyllä mun on vaikea tietysti tähän kasvaneena niin nähdä sille ikään kuin, että silloin olisi joku vaihtoehto.
Joo, ja tämä oli hyvä, kun otit esimerkiksi sitä liikkeenjohdon käyttämät vähän samanlaiset termit, kuten yrityksillä on monta kertaa strategia. Sotilastrategia on yksi osa tätä isompaa suunnittelua ja näkemystä siihen, miten joko vältetään sodat tai voitetaan tarvittaessa sodat. Ja sitten taas taktiikka, niin kuin sanoit, niin se on sitä käytännön tasolla sitä tavoitteellista toimintaa menestymiseen. Eli on osattava toimia.
On osattava toimia.
Ja käyttää sitä älyä. Joo. Tässä on nyt paljon mielenkiintoisia teemoja ja mehän voisimme keskustella päiväkausia tästä.
Voidaan.
Sotataidon ytimestä, mutta oikeastaan voisin päättää tämän teemakeskustelun Yrjö Aleksis Järvisen toteamukseen vuonna 1950 julkaistussa kirjassa Jatkosodan taistelut, joka liittyy tähän meidän päivän keskustelun tematiikkaan. Hän kirjoittaa, että taktiikka on hengen luomus, osa kansallisen älyllisen työn tuloksista.
Helppo yhtyä tähän.
No niin, kiitoksia Vesa Tynkkynen erinomaisen mielenkiintoista keskustelusta ja hyvää jatkoa.
Sitä samaa, kiitos.